Halo, semuanya bagaimana kabarnya? Pada kali ini aku akan membacakan mengenai A Wrinkle in Greenwich Association Reinkarnasi, bab 5. Malam itu, kabut tebal telah menutupi segala penjuru di kota itu. Lampu penerangan tak mampu mengusir kegelapan yang datang bersama kabut. Semua orang tak ada yang berani keluar dari rumah. Mereka menutup pintu dan jendela mereka rapat-rapat. Lisa berendam dengan air panas sambil melepas lelah. Hanya dengan remang-remang cahaya lilin yang berada di pojok ruangan kamar mandi itu, Lisa memejamkan matanya. Dia merelaksasi seluruh otot tubuhnya. Rasanya sungguh enak. Dari pintu terlihat cahaya yang sangat menyilaukan. Ia membuka matanya. Sekejap, dirinya melihat satu wanita yang dilihatnya tadi pagi. Mereka saling bertukar pandang. Lisa pun bertanya sambil menutupi mukanya dengan lengannya. Lisa bertanya dengan penuh ketakutan. Kamu mau apa? Apakah ada yang bisa kulakukan padamu? Aku tidak butuh apa-apa, tapi kamulah yang membutuhkanku. Mengapa aku membutuhkanmu? Kamu membutuhkan aku karena kamu harus menjadi jati dirimu. Tapi kamu tak tahu caranya. Oh, begitu. Jadi, siapakah engkau? Aku adalah awal dan akhir. Aku diciptakan sebelum ada surga maupun neraka. Dari ketika kamu masih kegelapan, malaikat salju dan sekarang dirimu. Aku adalah itu semua. Kau yang telah mengurungku dan membebaskanku. Tapi aku tahu itu untuk tujuan yang mulia. Maka itu kuucapkan terima kasih. Aku tidak mempercayai kata-katamu. Bisakah kau memberiku bukti? Karena aku tidak memiliki bukti apapun bahwa engkau adalah itu semua. Aku tahu. Buktinya adalah mimpimu. Dan tidakkah selama ini kau merasa ada kekosongan dalam hidupmu? Lucu sekali. Aku tak merasakan apapun dan mengapa aku harus mempercayaimu. Bukannya kau hanya seorang hantu? Tidak, kau harus mempercayaiku karena nasib seluruh dunia bergantung padamu. Bohong. Aku tak percaya padamu. Ya sudah, itu terserah padamu. Mimpimu yang akan membuktikannya. Malam itu, Lisa langsung tertidur seketika juga. Ia tertidur sangat lelap, hingga dirinya tak menyadari jika jendela kamarnya tertiup angin yang sangat kencang, hingga terbuka. Udara malam mematikan lilin yang menyala. Kegelapan bersama kabut masuk ke dalam ruangan itu. Kabut itu membentuk wajah manusia dan tangan. Mereka mendekati Lisa. Hantu tadi muncul, tubuhnya menyala terang. Pergilah. Kabut itu pun semakin menipis dan menipis hingga akhirnya menghilang. Hantu itu menutup jendela kamar itu dan menguncinya. Ia berjalan mendekati Lisa dan mengelus kepala Lisa dengan lembut. Aku tak akan membiarkan ada yang membunuhmu sebelum dirimu memenuhi takdirmu. Ada sebuah legenda kuno tentang 6 iblis. Nama mereka adalah Sang Iblis, Ilmuwan Gila, Malaikat Kematian, Sang Kegelapan, Si Penyihir Tua, dan Yang Terkutuk. Mereka selalu ingin mengendalikan manusia untuk keperluan pribadi. Karena hal itu, mereka sering mengalami bentrok. Yang tertua dari mereka semua adalah Sang Kegelapan. Dia memiliki saudari kembar yang juga musuh terbesarnya bernama Sang Cahaya. Mereka berdua diciptakan jauh sebelum ada segala sesuatu, bahkan jauh sebelum ada Tuhan di dunia ini. Mereka tercipta dari ketiadaan. Mereka adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Mereka saling membenci sekaligus saling menyayangi. Sang Cahaya membangun surga, Sang Kegelapan membangun neraka. Sang Cahaya penuh dengan cinta, sedangkan Sang Kegelapan sebaliknya. Penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu, mereka tinggal di dunia yang sangat berbeda. Sang kegelapan tidak memiliki satupun teman, sedangkan sang cahaya berteman dengan segala ciptaannya. Melihat hal itu, sang kegelapan pun cemburu dan mencoba merusak segala ciptaan saudari kembarnya itu. Satu malaikat akhirnya berhasil dia pengaruhi. Sang kegelapan mempengaruhi malaikat Lucifer dengan mantra agar ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sang kegelapan. Sakit hati yang dalam karena pengkhianatan sahabat terdekatnya dan keegoisan diri membuat malaikat Lucifer jatuh ke neraka, di mana tempat sang kegelapan berada. Melihat hal itu, senanglah hati sang kegelapan. Malaikat Lucifer yang tak tahu apa-apa berteman dengan sang kegelapan dan berganti nama menjadi sang iblis. Mereka saling bekerja sama menghancurkan semua makhluk ciptaan sang cahaya. Bertahun-tahun berlalu dan mereka berhasil merekrut iblis yang lain. Semakin banyak iblis yang mereka rekrut, semakin tinggi hati sang iblis. Ada satu titik ia tidak mengakui bahwa sang kegelapan adalah penguasa neraka. Ia merasa kalau lebih banyak iblis yang direkrutnya, neraka adalah miliknya. Sang kegelapan yang menatap itu marah besar. Ia meninggalkan neraka dan menjadi pengembara. Seorang pengikut iblis yang paling setia dan juga ateis yang terkutuk, suatu saat menemukan bahwa ada sebuah kekuatan kegelapan yang lebih besar dari iblis itu sendiri. Ia merasa ia harus menemukan kekuatan itu. Ia melakukan sebuah ritual dengan mengorbankan nyawanya. Saat ia berada di gerbang surga dan neraka yang dijaga oleh seorang malaikat, ia berteriak keras, "Tuanku, sang kegelapan, jadikan aku hambamu." Teriakan pertama tidak ada jawaban. "Tuanku, sang kegelapan, jadikan aku hambamu." Teriakan kedua tidak menimbulkan efek apa-apa. "Tuanku, sang kegelapan, kumohon jadikan aku hambamu." Teriakan ketiga, angin berhembus sangat kencang, membuat semua jiwa-jiwa orang yang mengantri merapatkan tubuh mereka. Aura buruk muncul saat seseorang berkerudung hitam datang entah dari mana. Ia mendekati yang terkutuk dan berbisik dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. "Mengapa kamu memanggilku?" Yang terkutuk kaget mendengar suara orang itu. Ia berbalik menghadap sosok itu dan bersembah sujud di hadapannya. Semua jiwa orang mati yang belum diadili menatapnya aneh. Sang kegelapan tersenyum sinis. Tongkat hitam dengan ornamen tengkorak yang digenggamnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya. "Wahai anak muda, namamu siapa tadi?" "Aku tidak tahu nama asliku, tapi semua orang memanggilku Fritz, artinya yang terkutuk. Namun Anda bisa mengubahnya bila yang mulia mau." "Tidak, aku suka nama itu." "Yang terkutuk. Aku telah mendengar banyak tentangmu. Karena kesetiaanmu, mulai sekarang kamu harus mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirimu sendiri." Cahaya dari tongkat sang kegelapan menyelubungi yang terkutuk. Yang terkutuk terangkat dari tanah. Bajunya berubah menjadi jubah hitam. Rambutnya memanjang sepanjang rambut Rapunzel. Rambutnya memerah semerah darah. Tubuhnya kembali ke tanah. Yang terkutuk bersujud sambil tersenyum menatap sang kegelapan. Sang kegelapan mengeluarkan tangannya. Yang terkutuk menerimanya. Hari demi hari sering mereka lewati bersama. Perlahan-lahan sang kegelapan menatap dunia dengan cara pandang yang lain. Ia mulai menatap semuanya dengan perasaan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kebencian dalam dirinya berangsur-angsur hilang hingga terdengar kabar bahwa neraka dan surga akan berperang lagi. Ia berpikir secara bijak apa yang bisa lakukan agar ia bisa meminimalkan jumlah korban. Ia tahu peperangan itu akan terjadi di dunia orang hidup. Ia pun tahu tidak ada yang bisa ia lakukan selain ikut berperang. Maka dengan penuh pertimbangan, ia mengutus yang terkutuk, sahabat terdekatnya, ke dunia manusia. Semakin lama yang terkutuk pergi, sang kegelapan merasakan kekosongan. Ia merasa sendiri. Semua yang dilakukannya mengingatkannya akan yang terkutuk. Air mata mengalir deras dari kedua kelopak matanya. Sang kegelapan merasa kehilangan seseorang yang berarti baginya. Tidak tahan dengan situasi itu, ia memutuskan pergi ke dunia orang hidup. Dari atas langit, jatuhlah seorang bayi dengan kulit seputih salju dan bibir semerah mawar, serta rambut sehitam arang. Bayi itu diadopsi oleh seorang tentara kerajaan Fantasia yang bernama Angus. Angus menamakan bayi itu Malaikat Salju. Sebabnya, bayi itu sangat cantik seperti malaikat. Angus membesarkan Malaikat Salju dengan sepenuh hati. Ia selalu menganggap bahwa Malaikat Salju adalah anaknya sendiri. Ia memberikan sesuatu yang belum pernah dikenal oleh sang kegelapan, yaitu cinta sepenuh hati. Sisi iblis Malaikat Salju lama-lama menghilang. Beberapa tahun kemudian, Angus tewas di medan perang. Raja Dominic, pemimpin kerajaan Fantasia sekaligus sahabatnya, tahu Angus memiliki anak. Ia pun tahu Angus tidak pernah menikah seumur hidupnya. Maka untuk menghormati Angus, dia mengadopsi Malaikat Salju menjadi anaknya sendiri. Setelah diadopsi, Malaikat Salju tumbuh di kerajaan menjadi wanita paling cantik dan baik di seluruh kerajaan Fantasia. Semua rakyat mencintainya. Dia pun mencintai semua rakyatnya. Walaupun dalam hatinya, ia sungguh merindukan Angus, ayahnya. Untuk mengalihkan pikirannya, ia mencoba mencari kesibukan. Hal yang paling digemarinya adalah memanah. Saat ia berusia genap 16 tahun, diadakan pesta meriah di kerajaan itu. Banyak orang yang datang ke situ. Rakyat biasa dan para penguasa dari negeri jauh datang hanya untuk melihat Malaikat Salju, tidak terkecuali para penyihir putih. Sang ratu yang memiliki kenangan buruk tentang para penyihir putih memiliki insting yang sama kali ini. Ia merasakan ada keburukan yang datang dengan kedatangan mereka. Walaupun begitu, ia tetap mencoba ramah. Para penyihir putih menemui Malaikat Salju dengan penuh kebahagiaan. Namun, anehnya saat para penyihir putih mau pulang, muka mereka semua mencerminkan kesedihan dan kebencian. Sang ratu memaksa suaminya untuk menyembunyikan Malaikat Salju di tempat semua penyihir tidak akan mengetahuinya dengan alasan keamanan. Awalnya, sang raja menolak dan berpikir itu hanya pikiran sang ratu saja. Namun, karena sang ratu terus mendesak, sang raja akhirnya mengiyakan. Ia menyembunyikan Malaikat Salju di sebuah gubuk kecil di tengah hutan belantara. Ia memberikan semua yang dibutuhkan Malaikat Salju di situ. Benar, apa yang dipikirkan sang ratu. Para penyihir putih datang kembali sambil mengibarkan bendera perang. Sang raja mengumpulkan pasukannya untuk mempertahankan kerajaannya. Sang ratu merapakan mantra untuk membuat para bayangan. Sesuatu yang sangat menakutkan, sangat hebat dan setia kepada orang yang memilikinya. Sang ratu menyuruh para bayangannya membantu pasukan sang raja dan melindungi dirinya serta suaminya. Namun, kegagalan itu tidak bisa dihindari. Semua kekuatan sang ratu tidak bisa berbuat apa-apa. Sang raja mati di depan sang ratu. Sang ratu memangku jenazah suaminya sambil menangis. Ia tahu sumber kematian suaminya adalah Malaikat Salju. Karena para penyihir pergi saat mereka tidak bisa menemukan keberadaan sosok itu. Berita kematian sang raja langsung tersebar di seluruh kerajaan dari mulut ke mulut. Para penyihir putih sebagai dalang berita itu. Mereka memasukkan siapa yang membunuh Raja Dominic dan motif pembunuhannya. Mereka berkata bahwa motif ketidaksetiaan dan kecemburuan penyebab kematian itu. Malaikat Salju yang mendengarkan berita itu ketakutan. Dia berpikir, kejahatan apa yang akan dilakukan oleh sang ratu untuk menemukan dan membunuhnya? Walaupun sebenarnya berita itu memiliki banyak kepalsuan di dalamnya. Aku harus bertindak, gumam malaikat salju sambil meneteskan air mata kesedihan. Dia mengambil buku diarinya. Malaikat salju berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Dia meneraskan mantra pengikat. Lepaslah bayanganku. Masuk ke buku ini. 9 kerajaan, 3 dunia, 2 kehidupan tertutup dan terikat. 9 kerajaan, 3 dunia, 3 kehidupan terbuka dan menyatu. Seketika itu juga bayangan malaikat salju terperangkap dalam buku diari miliknya. Malaikat salju langsung mengambil kerudung dan sebuah kuda. Dengan cepat dia berkuda menuju istana. Malaikat salju mencari ke seluruh ruangan. Ia mencari sang ratu di segala tempat. Dan akhirnya dia menemukannya. Saat itu, terlihat sang ratu sedang mengelap peti kaca tempat suaminya terkubur. Malaikat salju menangis dalam hati ketika melihat ayah tirinya yang ia cintai tergeletak tak bernyawa di dalam peti kaca. Sang ratu berkata sambil tetap melihat ke peti kaca tempat suaminya terkubur. Ternyata engkau tak sebaik yang mereka pikir. Bukan begitu, malaikat salju? Kamu tahu, engkau yang menyebabkan semua ini. Jika saja engkau tak pernah datang kemari, aku tak akan kehilangan suamiku. Pria yang aku cinta ini masih akan hidup menemaniku sampai ajalku. Karena itu rasakan akibatnya. Sang ratu membalik menghadap malaikat salju. Dia merapalkan mantra kematian serta kutukan. Matilah dan menderitalah di kehidupanmu yang selanjutnya. Engkau akan membayar semuanya nanti. Ketika dua dunia bersatu, muncullah suatu akhir. Malaikat salju tergeletak dengan tubuh membeku. Seketika itu juga Lisa terbangun dari mimpi seramnya. Lisa menghirup nafas, mencoba melupakan mimpinya. Dia melangkahkan kakinya mendekat ke arah jendela. Dilihatnya pemandangan yang sungguh menakjubkan dari balik jendela. Di ujung tenggara terdapat hutan yang sungguh lebat. Agak jauh dari situ tampak hamparan laut. Lisa melihat jam yang tergantung di atas tempat tidurnya. Jam itu menunjukkan bahwa telah pukul 6 pagi. Lisa melihat hantu tadi malam masih ada di tempatnya. Dia sangat marah kepadanya dan berkata, "Mengapa kamu tak membangunkanku? Katanya dirimu mau membantuku. Aku ingin kamu tahu kebenarannya. Karena itu aku tak membangunkanmu." Lisa mendengar bayangan itu sambil bersiap-siap pergi ke sekolah. Ia dengan gembira menuju sekolahnya. Lisa merasakan hembusan angin yang sungguh menyejukkan. Dia mendengar nyanyian burung. Lisa tahu itu bukan Jakarta, tempat ia tumbuh selama ini. Dia tak tahu itu di mana. Namun, dia merasa berada di kota itu adalah sebuah takdir. Takdir dari kehidupan lampaunya. Lisa melangkahkan kakinya sambil melihat peta letak sekolahnya. Dia melewati sebuah toko bunga. Pemilik toko itu takjub melihat Lisa. Lisa tersenyum menatap pemilik toko itu. "Selamat pagi." Lisa melewati sebuah toko permen. Dia menatap permen-permen yang dipasang di toko itu. Membuatnya ingin memakan permen-permen itu. Perutnya berbunyi. Dia menatap jam tangannya. Dia berpikir sejenak dan meneruskan perjalanan. Lisa melewati beberapa bangunan yang sepertinya itu adalah kawasan perumahan penduduk. Dia teringat kota kelahirannya, Jakarta. "Selamat pagi, Du Cahya," gumamnya. Dia tersenyum sambil terus melangkahkan kakinya. Lisa melewati beberapa anak pang. Mereka terdiam sambil terus memperhatikannya. Lisa tersenyum balik menatap mereka semua. Anak-anak itu menjadi kaget dan menjadi ricuh. Mereka saling berkomentar tentang keberadaan gadis itu. "Mengapa semua orang memperhatikanku di sini seperti seorang hantu? Perasaan kecelakaan itu tidak sampai membunuhku." Lisa menggaruk kepalanya. Hatinya mulai berdetak sangat kencang. Dia menarik nafas panjang, lalu melanjutkan perjalanan. Sekian, terima kasih.